nauda investīcijas ir ļoti svarīgas, bet ļoti svarīga ir tā vide, kurā šī nauda tiek investēta. Un mēs jau šajā periodā esam reformējuši savu investīciju programmu, mēs esam saistījuši viņu ar dažādiem nosacījumiem, gan ar transporta master plānu, ar viedo specializācijas stratēģiju, ar dažādām citām stratēģijām un priekšnosacījumiem. Un šobrīd mēs vēl vairāk sasaistam investīcijas ar šo te vidi, kurā viņas tiek investētas, jo ir skaidrs, ka var investēt, bet attīstība notiks tikai tad, ja arī tie apstākļi investīcijām būs optimāli. Un te iet runa gan par nodokļu politiku, par darba tirgus politiku, ļoti daudz iet runa par izglītību, kā izglītība, teiksim, atbilstoši veido šīs spējas, kuras tālāk tiek izmantotas darba spēka tirgu, un ļoti daudz, protams, iet runa par tā saucamo sociālo